Zaburi ya 58. Zaburi yi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi babwirisha inanga ijwi ryitwa witsemba. Ni Zaburi ya Dawidi yitwa Mikitamu. Mbese guceceka niko mucisha imanza zitabera? Mw'abantu mwe, mbese muca imanza z'ukuri? Ahubwo mukorera ibyo gukiranirwa mu mitima yanyu. Urugomo rw'amaboko yanyu ni rwo rubanza mucira mu gihugu. Abanyabyaha batandukanywa n'Imana uhereye ku kuvuka kwabo. Iyo bavutse uwo mwanya bariyo bagiza bakabeshya. Ubusabwe bwabo buhwanye n'ubw'inzoka. Bameze nk'impoma y'igipfamatwi yiziba amatwi itumva ijwi ry'abagombozi, naho bagomboresha ubwenge bwinshi cyane. Mana, ubavune amenyo yo mu kanwa kabo. Uwiteka, uce imikaka y'iyo migunzu y'intare. Buzuruke bakame nk'amazi asuma cyane agitamika imyambi, ibe nk'ibishishibano. Babe nk'ikijongororwa kiyaga kigashira, babe nk'ikirambu kitigeze kureba izuba. Inkono zanyu zitarashyushywa n'umuriro w'amahwa, Imana izayajyanisha serwakira, amabisi nacanywe byose. Umukiranutsi azishima nabona uko guhora, azogesha ibirenge bye amaraso y'abanyabyaha. Bizatuma abantu bavuga bati, nukuri hariho ingororano y'abakiranutsi, nukuri hariho Imana icira imanza mu isi.